Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Verovatno su se prema svakom od nas u životu manje ili više nepravedno odnosili. To je i tekako na svojoj koži osetio i fudbaler Ljubiša Rajković. 70-ih je bio jedan od najboljih jugoslovenskih odbrambenih igrača. Želeli su ga svi timovi velike četvorke, ali ga iz Niškog Radničkog nisu pustili. Svakako je zaslužio da odigra više od 14 utakmica u državnom timu, ali prednost su dobijali fudbaleri iz selektorovog kluba. Kao trener je ostao častan i pošten, a to i tekako košta. Zbog toga već 30 godina nije otišao na stadion Radničkog, niti gleda mečeve kluba za koji je tokom 13 sezona odigrao više od 460 utakmica.
Otac je imao dosta ingerencije posle rata i pre rata je bio ozbiljan učesnik. Pa, kako da nazovem, te ljude koji su bili operativci u gradu, ali kad je neko već došao blizu njega da može da ga uhvate, onda su ga prebacili u šumu, kako su tad govorili. Deda mi je bio solunac sa odlikovanjem, majka je to domaćica, normalna porodica, to je. Tu smo imali, zvao se Čika Zele, i on je igrao fudbal. Prvi radi u selu i ja kao dečak od nekoliko godine koji sam tek naslučivao šta je to, a nisam znao šta taj radio priča i šta, o čemu se radi. Od tad nekako je nešto urezano u meni i o tim ljudima koji se priča, a ne vidi se. Ja sam mislio da su svemirci. To mi je početna faza za nešto. Međutim, moj otac je svaku utakmicu derbi u Beogradu Zvezda Partizan išao da gleda. Čak je i Radničku nije propustio dok je bio još i u zoni i u drugoj ligi i tako. Tako da ima osnove za nečim da sam povukao i nadalje ćemo videti kako je išlo. Tu sam ja u selu, u školi išao, Trnava. Odmah na početku se vidlo da sam imao neke predispozicije koje su me vrlo brzo približile fudbalu. Jedino što sam se ja kod dečak vrlo brzo lomio, primimo golove, ja odem na gol, jer mi krivo zašto smo primili go. Ja sam igrao u špicu, imao sam dosta brzinske sposobnosti. Ja dam golovi, prime dva. I onda sam ja se vratim nazad i tako sam ostao i postao odbrambeni igrač. Jedino smo mi tad imali lopte jer otac je bio ovako platežan, imao je dobro radno mesto i kupovao nam je te lopte u to vreme kakve su bile. Ne mogu da kažem da sam igrao s krpenjačama. U selu uvijek je imao fudbalski klub, čak i pre rata su imali klub i posle rata i jedna lopta jedina je bila. Pa se to krpilo i onda smo mi tako koristili to kad možemo da ukrademo, da se igramo malo i to je tako bilo. dok sam bio u školi nije ni bilo trenera, tu nastavnik koji je vodio taj program školskog takmičenja. Čak sam ja još u petom razredu bio prebačen u osmi koji se takmičio, jer je taj, a zove se Nikola Lečić, vidio meni nešto da postoji i od tad sam počeo. A u Nišu sam 65. godine otišao i kao pionir i tad je prvi trener bio Slavko Videnović i Rade Jovanović Gibac. Ta nemaština je bila i u Radničkom. Nismo imali cipele, poneka lopta, trenirali smo u Čairu između onih topola, trčali smo negdje na pomoćnom terenu. Čini mi se da je svako tad odlučio samo sebi koliko je mogao da se snađe. Mada je to bila jedna interesantna generacija. Bilo je dosta igrača koji su i igrali za prvi tim. Prvi iz te generacije, malo stariji, jeste Dragan Holcer. Onda Zoran Milenković, kome je nesreća nanela veliko zlo to da je u Beogradu protiv mlada reprezentacije, ja sam igrao tu utakmicu protiv drugog tima Crvene zvezde, Živadinović mu je slomio nogu. A on je već imao predugovor sa Crvenom zvezdom. Veliki igrač, Zoran Milenković. Ja sam samo nekoliko utakmice u prvom timu Nišu odigrao s njim. Žao mi ga i dan danas, vidim ga povremeno, ali zaboravljanje i to je sudbina mnogih igrača. Što se tiče znanja, mi smo imali Slavka Videnovića, koji je kasnije bio instruktor u Srbiji, a što se tiče ozbiljnih trenera, neka bude da se neko slaže ili ne, ali jedan od najvećih trenera na koga sam se ja ovako oslonio, to je Biće Mladenić. Ali ne mogu da mimo iđem jednog Čabrića koji mi je kao maloletnog uveo prvi tim Radničkog i njemu treba biti zahvalan, ali nisam imao puno kontakata, onda nisam osetio njegov trening, nego me samo odjednom ubacio i vrlo brzo su ga smenili. Zato što na jednom gostovanju imali smo pripreme, pa onda Metkovići, pa šta ja znam, mi za redom sve gubimo. I onda se on iznervira i kaže ovako, samo je ovaj mali obezbedio mesto timu, a vi svi morate da se borite za mesto timu. I ja sam onda išao kvalifikacije sa omladinskom reprezentacijom Budimpešti, kad se vratim, nema više trenera. I ja više nisam bio standardni, a kod Štabrića bi bio standardni. Znači, to su takvi odnosi bili. Mi smo i kod deca odmah posle godinu dana, kad je televizija prva oformljena, škola je kupila televizor. I mi smo sve derbije Zvezde Partizana gledali. I utisak koji ne mogu da sakrijem i dan danas i ponosi se time. Meni je uzor bio Velibor Vasović. Mislim da nisam pogrešio. Neka svojstva sam imao kao i Vasović. Kad smo kod dečaci igrali, iz Niša je škola. Nije bitno kako se zove. Trener je bio Radoslav Gibac. I on je doveo u škole koja je imala priredbu u Nišu. I onda su pitali da li može da mi okupimo decu u selu da odigramo utakmicu s njima. Ja sam pokušao šta sam mogao, našao sam. A u toj ekipi iz Niša koja je došla kao umetničko društvo, igrali su i fudbal, oni su takav poraz pretrpeli. Ja sam mislio da je to nešto mnogo više kad sam vidio i ja sam rekao jednog dana, ja idem da igram fudbal, otići ću Radnički, tako je bilo. Ja sam imao tu sreću ili nesreću da je Crvena zvezda jako bila zainteresovana i sve su pokušali da odem. U Nišu je uprava izigrala sve te dogovore. Čovjek ne može ni da žali niti da za nečim što se dogodilo, ali ipak je Zvezda nešto što bi sasvim sigurno moja karijera bila drugačija, ali nemam gde sad, mogu samo da se žalim kome, vama ili nekom drugom. Eto, to su stvari.
Ja znam onu priču kada su vam namestili da čuvate Džajića, vi neiskusane.
Nisu oni meni namestili Džaju da ja čuvam Džaju da bi radnički imao korist. Oni su hteli time da dokažu da ja nisam za Zvezdu. Ja sam imao 18, a Džaja imao 22. Džaja je bio u naponu. Već je stekao svetsko ime. I rekli su, ma daj, pustimo ga, neka Zvezda vidi da on nije za Zvezdu. Međutim, uradio sam nešto da dosta je bio Džajić stopiran. Dođu novinari iz Beograda, nekako su bili izvezdini i onda pisanje je bilo jako neprijatno za mene, nisam mnogo obraćao pažnju. I sad moram da istaknem nešto, koliko je Dragan Džajić bio veliki čovek. I mogu slobodno da kažem da mi je mnogo u životu pomogao, nekoliko puta. Čak i na njegovu intervenciju kasnije kad sam otišao u inostranstvo, lično je on insistirao da ja idem tamo. I šta se dogodi? Dogodi se da ja sam bio omladinski reprezentativac, posle te utakmice, ako mogu Džajića da čuvam, znači ja sam i za mladu reprezentaciju. Duca Nenković je vodio mladu reprezentaciju i igralo se finale za prvaka Balkana. I onda se događa da mi imamo trening, ali prvo A reprezentacija koja se spremala u Rusiji igrala prijateljsku utakmicu i oni sad u košutnjaku izlaze, a mi ulazimo. Ja sam mislio da će Dragan Džajić da me uhvati ili za uvo ili da pozove trenere da kaže vrati ovog malog, neću da ga vidim i tako. On mi je pružio ruku, zagrlio me i rekao, alal ti vera, niko me nije čuvao ko što si me ti čuvao. I nemoj da se plašiš ovo što pišu, to su zvezdini ljudi, a ti nemoj da odustaješ od načina koji igraš. Odem u Bugarsku i pobedimo tamo i stvarno sam i korektno i odigrao i Duca se Nenković onda zakleo koji je bio trener Hajduka, dovešću ga u Hajduk, ali i Hajduk i Dinamo i Zvezda i Partizan, svi su hteli, ali nije se dalo. Ne moja duša, nego duša nekih ljudi, ali neka im je, nisam otišao i tako.
Ajdemo hronološki tih dana, znači održano finale Balkanskog kupa. Kako se završila ta utakmica?
Dve utakmice su bile sa Eski Šehirom iz Turske. U Nišu smo pobedili 1-0 i bilo je sumnjivo šta ćemo tamo raditi, jer 1-0 ne znači mnogo. Međutim, dogodilo se da tamo poveli smo 2-0, na kraju je to završeno 2-1 i onda smo osvojili taj trofej. To je ono što mi sportisti u ovim kolektivnim sportovima smo hendikepirani, pogotovo u malim klubovima. Ne možete da dobijete nešto jer trebate da stignete do završnice. Radnički je imao nekoliko situacija. Jedne godine smo polufinale kupa igrali, izgubili smo u Nišu od Podgoriške budućnosti, onda Titogradske budućnosti. Promašili smo i penal u toku utakmice i posle na penale smo isto izgubili, tako da nismo igrali finale, inače bi u Beogradu igrali sa Hajdukom. I nekoliko godine Radnički bio blizu tog kupa UEFA u ono vreme, ali slobodno mogu reći, to je velika priča i ozbiljna priča i nije možda za ovu priču. Puno toga je prljavog bilo, nameštanje i svega ostalog, i sa strane sudija i od strane političara, tako da nisam u situaciji da ih spominjem niti da pričam o njima. Ono što je ostavilo ozbiljan trag u nečemu, a to je Radnički, posle ulaska u prvu ligu 62. godine. Niko nije ovdje mogao da prođe u Nišu i da se pohvali nekim rezultatom. To je ta generacija koju ja nikad ne mogu da izbrišem i sad ako kažem sastav, neko kaže kako pamtiš, pamti. To je bio Kneževi Dimovski, Jovanovski Dimovski, Aca Nikolić, Grbić, Jocić, Balov, Ostojić, Radivojević, Sovrović i Jeremić. I ta generacija je po meni ovako ostavila jedan pečat, kao što pamtimo isto i onu generaciju Partizana, generacija Partizanovih beba. I Radnički imao tu neku svoju težinu gde ja Slobodno mogu reći da smo imali i godine krize. Borili smo se nekad i za opstanak, tako da je neke i poslednje utakmice u prvenstvu su odlučivali da li ćemo ostati ili ne. Ali kroz reprezentaciju više puta sam od svojih kolega čuo, pa mi od Jagodine se znojimo već. A meni je bilo smešno od koga ste se to znojili. Znam šta ja imam i šta smo imali, oni se nekako plašili Niša i Radničkoj, tako da je to ostalo. I Radnički je ulaskom u kupu UEFA ostavio jedan ozbiljan trag. I dan danas sve se pre toga i posle toga zaboravlja, taj deo se pamti i poštuje i to je i najveći uspeh bio. Taj deo je jako interesantan. Ja sam ostavio taj tim i otišao sam u inostranstvo. Ja sam predložio Ducu Nenkovića za trenera, on je došao. Mada je bilo tu malo nesuglasice, jer on je mislio da će ja da ostanem, pa i on počeo, neću ja sam došao zbog tebe i tako, ali na kraju je ostao. Ja sam ga molio da ima materijala za jedan normalan rad i da rezultate. I posle godinu dana, kaže, bio si u pravu. Ta isti Radnički je sa istim tim trenerom posle nekoliko godina ispao iz lige. Ali zahvaljujući, ne želim o tome da pričam. Ja mislim da je moj period možda Dimovskog i ne znam još kog, najduži taj staž od 67. ja sam kao maloletan počeo do 80. dok nisam otišao u inostranstvo. Nikad nismo bili povlašćeni bilo gde, pogotovo kod velike četvorke. Više puta kad sam s Draganom Đajićem razgovarao, da li je Crvena zvezda nekad u Nišu oštećena? Kaže, ne sećam se. Ne sećam se zato što nikad nije. Ali u Beograd ako ne možete da dođete do rezultata, sudija vam pomaže. Tako da je to istina. Ja sam voleo više da igram protiv kvalitetnih igrača, jer onda je uvek moja koncentracija bila mnogo jača i veća u odnosu na slabiji kvalitet nekog pojedinca koga treba da čuvam ili da odbranim rezultat, jer nas odbranjenih igrača je bio težak zadatak. 90 minuta čuvamo i izuzetno odigraš, ali ako ti protivnik u 91. postigne gol, on je taj koji je to. Tako da čovjek primi k sebi to i to je smisao života i igre. I meni nikad nije bilo teško da održim jedan nivo i mogu samo slobodno da vam kažem da prijateljske utakmice Radničku su bile jako interesantno i treba reći da kad mene nije bilo u tim prijateljskim utakmicama, Radnički je gubio. Ja nikad nisam dozvolio da igramo protiv srpsko ligaša ili zonaša, da izgubimo, jer samim tim daješ do znanja nekom sutra kroz priču, pa ko su oni? Tako da sam se uvek borio da dobijemo i nikad nismo izgubili. Međutim, kad mene nema, ovi se opuste malo. I ja sam bio dosta dugo i kapiten i bio sam jako neprijatan i za svoje igrače. Da vam kažem da smo imali ono drugo ime, a to je Trgovački. Radnički više puta po potrebi kluba, što po potrebi pojedinaca, radio to što je radio. Mnoge utakmice su otišle za nekog nekorektno, za nekog korektno. Tako da. Neko imao koristi, neko nije. Ali često se događalo. I ne želim da te ljude stavljam, a zna se koji su i kako su. Ja samo jednu priču imam. I ta priča je jako interesantna. I više puta je pričam, a to je. Ja se pred Bogom stavljam i tražim francusku giljotinu. Ako sam jedan dinar u svojoj karijeri, negde nešto, idem glavu staviću, Bog odozgo, zna najbolje šta i kako je. Ali bi volio i moje kolege da krenu za mnom. E sad imam priču, kaže, ti ideš, a iza tebe nema nikoga. I danas kad prođem ti ljudi koji pamte nešto i danas mi se javljaju, neke i prepoznam i ne, ali postavljam sad jedno realno i normalno pitanje. Ajdemo sad neki igrač Radničkog neka prođe, nikoga ne zna. Ne znam ni igrača Zvezde Partizana, tu i tamo po nekog. Generacije su bile po 10 i više godina. Ta neka predstava koja je s naše strane, bili smo stalno neki glumci koji su bili zamenljivi ili ne, ali tako je bilo. Možda zato što sam i od te neke 17. godine i bio i omladinski reprezentativac, pa mlada, pa reprezentacija. I to ipak ima neku težinu. Dan danas ti ljudi koji su u tom periodu bili, jave mi se ja njima i tako. I inače, svako od igrača u to vreme je ostavljao pečat u gradu. Svi su bili poštovani. Ono što je karakteristika bila da sam bio dosta čvrst, tvrd. Nisam bio čvrst ni tvrd, što kaže u nekog srca, ali principe neke sam morao da poštujem. Ja nikada posle utakmice u Nišu ili pobeda i poraz nisam izašao u grad. E, moje kolege, kad se izgubi nema ih, a kad se pobedi oni su bili. I tu leži ovaj razlog između karaktera, ličnosti. Imao sam ja dosta problema i sa svojim igračima, jer taj neki moj karakter, on je bio isključivo vezan za klub i za fudbal. Drugo me ništa nije interesovalo. Po onim statističkim podacima koje klub raspolaže, ja sam negde oko 460 i nešto utakmica. Ali ono što je jako bitno, došao sam do neke informacije, da li je tačna ili nije, da ja imam najviše prvenstvenih utakmica. E sad, koliko je to tačno, ne znam, jer kasnije ću vam reći, ja sam otišao u crkvu, zakleo se i možda već 30 godina, niti sam otišao na stadion, niti u klubu više. Tako da nisam više u situaciji da proveravam nešto. Je sad pravo šta je, a to je da su ove prvenstvene po meni jako bitne, a ove prijateljske, ja sam više onda i reprezentacija koja je odnosila, onda su oni igrali te prijateljske utakmice. Svako od njih ima duplo više prijateljskih nego prvenstvenih, a ja imam duplo više prvenstvenih nego prijateljskih. I onda bi ja imao sigurno najviše utakmice, ali nije mi krivo, jer ipak je taj odnos, ta neka težina svakog čoveka, taj državni grb koga smo mi poštovali. Nama je bilo čast i ponos da nosimo dres. Ovo danas ne uzimam i ne želim ništa da komentarišem. Jer naša deca koja mlada odlaze u inostranstvo, dođu tu možda da vide roditelje, rodbine i ostalo, ali grb i nacija i reprezentacija nije ni približno ono što smo mi imali nositi. Pa otišao sam u inostranstvo u 30. godini. Mislim, otišao sam kad sam pohaban već i istrošen. Ali zahvaljujući Draganu Džajiću, Dragan Džajić se vratio onda iz Bastije i oni su tražili preko njega i on je mene preporučio, tako sam ja otišao u Bastije i hvala mu. Ali ja sam kao maloletan počeo u Radničkom. Mislim, organizam je već bio na ivici nečega. I ono što je jako bitno, svi nekako beže od istine, to je, ne može više u sportu ništa da se uradi, da se napravi rezultat ako se ne uzmu sredstva. To nema niko da vas laže, da vam priča da nije. Svi u svetu, u svakom sportu, danas ako nas imaju, ne može nikakav rezultat. Pa neka se neko sad nek ide da me tuži, da kaže da to nije tako. Tako da kad sam otišao u Basti tamo, nemaš gde. Ja sam mislio da će da raskinu ugovor. Izgurao sam još 2 godine. Popucaše me i zadnje lože i tetive i sve živo. Ja ne možeš ti mladog crnomanjastog, koji je mlad, brz, još uzme sredstva, pa to ne možeš ni sa lasom da ih pohvataš, a ne da ih juriš. A moje godine su već bile godine, tako da sam morao da prekinem karijeru, jer nisam obavešen. Mi smo svi nekako imali utisak i priča je bila, Francuzi su nekako mekani, kao mi smo bolji od njih. Ma to nema nikakve veze. Fizička priprema sa ovim sredstvima koje uzimaju, to je velika razlika već bila. Mada nemoj da mimo iđemo situaciju. Ne želim da ponavljam klubove kod nas koji su počeli da uzimaju pa su pravili rezultate. I to svi znaju, a prave se ludi kao da se nije dogodilo. Dogodilo se. I ne može, ako se pojavi neko ko što se onaj golman Nemačke pojavio pa su napravili od njega idiota, čovjek nije smeo da kaže istinu. Ja nema razloga da ubeđujem nekoga, ali to je nešto ko dobar dan danas. Ako onaj uzma, ti ne uzmeš. Između i mojih igrača koji u pripremnom periodu Basti, dok nisu uzimali, ja sam tu s njima, čak su me proglasili za gazdom odbrane i sve ostalo. Kad je počelo prvenstvo, pa to nisu ti ljudi. Kad su počeli da uzimaju, tako da. Uvijek je hajka i borimo se protiv toga. Kako boriš protiv toga? Sjećate se Evropsko prvenstvo u Danskoj kad su nas vratili. Danci su otišli...
U Švedskoj, 92.
Danci su otišli neplanirano, tako. Bez, kao spremali se to, ali sa onimi bili su prvaci. Tad je bila ozbiljna mera da se zavede red. Ali prvo kolo, drugo, utakmice su sve bile ništavne i onda donose odluku, ma puste, propade prvenstvo. Tako da izvanično svi znamo, a pravimo se da...
Eko.
Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za doček na otvorenom bez iznenađenja poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Nade Macure.
Obavezno uzimajte dosta tečnosti, obucite se slojevito i štedite energiju za srećne praznike.
VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. Prodaji.
Horori iz prošlosti, Đavo, Egzorcizam, Inkarnacija, od producenata filmova Astralna podmuklost, Paranormalna aktivnost, Pročišćenje. Stiže horor zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Ljubiša Rajković.
Koji su bili vodeći bekovi u vaše igračko doba pre nego što ste ušli u državni tim?
Pa bilo su dva Dinamova beka, svaki igračan. Nije bilo lako. Zahvaljujući Rajku Mitiću, da je pratio rad omladinske reprezentacije i posle i mlade reprezentacije, ja sam 69. godine prvi put pozvan za reprezentaciju i vidi čuda, prvi put sam obukao dres reprezentacije protiv reprezentacije Kosova. To je bila prijateljska utakmica protiv reprezentacije naše. Tad je bila jaka Trepča i Priština. Drugoligaši su bili. Dogodi se da Dragan Džajić u Belgiji napravi one prekršaj, sudija ga isterao. Izgubi smo tamo i sad mi pobedi smo Skoplje 4-0 Belgiju, ali rezultat ništa, jedan bod nafalio. I zato i kažem, prvi put sam pozvan i nisam debit, nego sljedeće godine u Bukureštu, 70. Ja i Brane Oblak smo debitovali onda za reprezentaciju. 0-0 smo u Bukureštu igrali sa Rumunima.
Da državni reprezentativac ste bili 7 godina, ali u tom periodu je održano svetsko prvenstvo u Nemačkoj 74. A niste igrali.
Ono što je jako bitno, a to je, najbliže mi je bilo ovo 70. u Meksiku. Da smo se kvalifikovali, ali nismo išli. I najverovatnije da bi igrao standardno, jer sam već 70. sve utakmice za reprezentaciju, dok je bio Rajko Mitić. Velika je razlika koja je kad i kako bio selektor. O tome nećemo da pričamo.
A da li je bilo tada igranje za državni tim po onom republičkom ključu?
Rajko Mitić, morat ću da vam ispričam, malo priča ovako interesantnije. Poslednju utakmicu u 70. godini igrali smo u Zagrebu protiv Nemačke. Pobedili smo 2-0. Ja sam imao jednu neprijatnu situaciju da uklizao sam onda Overat, jedan od jako kvalitetnih igrača. Kako je prošao, on se vrati preko butine i da ne kažem gde pređe mi kramponima i sečem. I ja skočim i uhvatim ga da ga davim i onda sam mu rekao da posle dva rata došao si ponovo da me biješ u mojoj zemlji i sad sve se to završilo. Posle svake utakmice dogodi se da moramo da sednemo kao prijatelji. To su večere. Onda se tu pokloni, izmenjaju i sve ostalo i sedao sam ja, do mene je bio Dušan Enković, Rajko Mitić i ostali. Šen je baš preko puta nas bio i počeo je da priča kako sam ja napravio jedno nedelo.
Helmut Šen, njihov selektor.
Davio sam njihovog igrača, a meni bilo milo da ga udavim, a ne da ga davim. Kad se malo to sve stišalo, onda je Rajko progovorio i rekao mi je, moj zemljak, pošto je on tu oko Bele Palanke. Moj zemlja, kaže, idem ja, nećeš ni ti dugo. Ja sam igrao sva mesta u odbrani, po potrebi. Čas s jedne strane, beka, čas drugo. Čak 50% dobro igrao sam centar halfa, koje je moje mesto, koje ja, kad igram beka, to mi je strano. A kad sam igrao centar halfa, to sam gazda u tom prostoru. Ali nisi mogao da razdvojiš tandem Holzer-Paunović. Međutim, Paun je bio igrač koji je imao određene slabosti u nečemu i Rajko je već razmišljao da je ostao mene i Holzera da stavi u half liniji sa Pavlovićem. Nije se dogodilo i samo mi je rekao da je Rajko dobio već informacije da mora iz Kosova neko da igra i to kaže, ja to neću. I ono što je jako interesantno da se kaže, Rajko je zvezdin čovjek, je li tako? Tad su standardni igrači pozivani iz Zvezde, Đajić i Pavlović. Ponekad Kule. Nije bio standardni. Ali, sljedeće godine dolazi Boškovi Miljan. 9 igrača Zvezde. Sad, južno što kažu, to je tužnije. Iz Radničkog će nekog da gleda. Ali, pozivan sam bio stalno, ali bilo je utakmica gde prosto nisam mogao da verujem. Tad je bilo 16 igrača u protokolu. Tako se dogovore, da može svih, samo ja ne uđem. Drugo, bilo je utakmice gde nekoliko, ne jedna, gde ja igram, ali nemam. Jedna od najinteresantnijih utakmica to je protiv istočne Nemačke i sad kad vam bude ovo rekao, vi ćete da razmišljate kako šta, ali tu utakmicu smo kupili od istočne Nemačke. 9 igrača Zvezde je igralo na toj utakmici. Mi smo bili u Luksemburgu i Holandiji mjesec dana na pripreme. Mladen Delić koji je pratio to. I šta se dogodi? Dogode si prvo da me nema u timu, a tamo dok je bilo, ja sam igrao. Ali kad su postigli sporazum da kupe utakmicu, šta ću ja onda? Pavlović igrao ne znam šta, ona igrao.
I ove, to su neke kvalifikacije?
To su bile kvalifikacije svetsko prvenstvo. 72. ja mislim bilo.
Da, znači za svetsko u Nemačkoj.
Da, bome. Mladen Delić govori Brajković. Bogićević, koji je dan pre toga, ni 24 sata nije prošlo. Igrao za mladu reprezentaciju. Da su se žalili Nemci, mi bi izgubili utakmicu. Treba vreme da prođe od utakmice do utakmice. Takva su pravila bila. I Mladen Delić, ušao je Bogičević, to je onaj stadion u Leipzigu, prima 110.000 ljudi. Tad je visina bila i Mladen Delić bio već godinama. I on, Rajković. I ja dođem, kaže, igrao si drugo, ma ljudi nisam. E onda Mladen Delić, kad smo došli u hotel i na aerodrom, Ljubišu, šta je ovo? Pa mene reko, pitate, dakle znam. Čak ima gdje sam se spremao, pa onda Nemoj, Miljani, Boško. Boško je bio marioneta, Miljan je vodio sve te stvari koje su se događale. E sad ima malo pozitivno. Završimo mi kvalifikacije u Las Palmas protiv Španaca 2-2, mada smo vodili sve do kraja 2-1, poluvreme, a ja sam već trebao od početka. Meni Boško kaže, Ljubiša, spremaj se. Ja onako, pa polako, ima još kao vremena, blizu poluvreme. Nenad Bjaković me gura, kaže, nemoj, kaže, da se spremaš. Pa pusti me, rekao, da se sprema. Nemoj da se spremaš, evo, Miljan, kaže, razgovara sa Boškom. I onda Boško kaže, Ljubiša, nemoj, ajde, Bleki, spremi se ti. Ide jedna priča malo u moju korist. Odemo protiv Engleza. Isto se događa drugo poluvreme i Boško kaže, Ljubiša. A znate kako sam ja ušao? Sudija je zaustavio utakmicu. Ja sam ušao sa trenerkom i Kopački, tamo sam se spremao da ove ne, ono, se ne predomiste da nekog drugog ubace. Tada je Vladić dao gol, Boško ga sprema da zameni Vladića, da uđe Nikezić. A Nikezić se zagreva. Vladić da gol i tako je Vladić posle i ostao i dosta je utakmica odigrao u reprezentaciji. Tako je to bilo.
Trebalo je da igrate na svetskom prvenstvu 74. u zapadnoj Nemačkoj, ali bilo je peha.
Bilo je peha, nešto što ne bi poželao nikome, to je da dođe do takve povrede. Na tom turniru u Mostaru, Dušan Bajević, ne može niko nikada da kaže neko namenu radio. Dušan Bajević je volio te makazice, da. Ja sam sklonio loptu, ostala je samo glava, on me kopačkom udario i puklo mi je sve to, ja sam jedno 4-5 mjeseci ležao. A pre toga Miljan je pratio turnir i zakleo se da sam ja taj koji ide, mada kasnije se dogodilo, ako se sećate, nije otišao ni Holcer, ni. Nikad se ne zna tamo ko će kakvu čorbu da spremi i kako će da se sve to okonči, tako da.
Bilo je i lepih stvari kada je vaše igranje u državnom timu u pitanju. Igrali ste recimo na oproštaju Pela na prepune Marakane. Kakav je to osjećaj igrati pred 200.000 ljudi?
Pa, lakše nego igrati pred 150 koji te psuju. Kad te ovih 150 psuju, vi ih čujete, a kad 200.000 ništa ne čujete. Samo čujete huke, zvuke, ništa više.
Nalazimo se u prostoriji u kojoj ima mnogo fotografija iz vaše karijere, pehara, znački, medalja. Pa ima mnogo fotografija sa poznatim fudbalerima. Evo gledam jednu, vi u delu sa Gerdom Millerom. Koja je to utakmica?
To je utakmica u Hanoveru, gdje smo izgubili 1-0, a po šansama smo trebali da dobijemo tu utakmicu. Gore isto ima ova slika sa Beckenbauerom, to je sa iste utakmice. I evo i dole sa Uwe Zellerom, to su po meni ovako ozbiljni igrači, ozbiljni likovi, da ja o njima sad pričam suvišno je. Znate da je u svim savezima FIFA poslala da pošalju po njihovom izboru 10 najboljih igrača koji smatraju da je. Ja imam 5 igrača koja su u tih 10. Dole imam Puškaša gde je u Atini na jednom seminaru u jednoj kafani gde smo se slikali. I drago mi je, jer to tako za nekoga možda ništa, mene koji sam bio kod dečak bolestan, kad se fudbal spomene. Muzika.
jedna od najvećih fotografija je vi i Pele.
Da, to je utakmica u Kragujevcu, onda je bio Dušan Enković trener i mene Kneževića je pozvao kao pojačanje i ta fotografija je napravljena u Kragujevcu i sigurno najdraža fotografija koja imam je ovo i sa Draganom Đajićem, to je sa Zvezda sam bio na jednoj turneji u Montevideo 70. godine, mada se nismo proslavili, ali tad sam shvatio da i u toj Zvezdi nisu baš odnosi idealni. Ima fotografija na seminaru, čak vidite i gore piše Jugoslavija, gde je u društvu u Portou, ja i Miljan ispred Jugoslavija, tu je Bobby Robson i Paraira, onaj brazilski stručnjak koji je, ja mislim, na 7 svjetska prvenstva vodio reprezentacije. Čak sam ja i autograme uzeo od njih i to mi je ovako draga fotografija. Ali od naših fotografija ova mi je najdraža, 70. godine kad se odlučivalo, po tim imenom je išla utakmica da li je bolji Skoblar ili Đajić. I ja sam bio taj koji je imao ulogu da, kad me Dragan pitao da li treba nešto da ti kažem, ja sam njemu rekao, Dragane, radi ti svoj posao, ja ću svoj. I to se tako i završilo i nikad više niko nije pitao jer Skoblar u drugo poluvreme nije izašao. Ali mogu odmah da vam kažem, veliki igrač. Skoblar, mnogo veliki igrač.
Ima dve fotografije, ali nije mi jasno velike razlike u godinama. Vi na jednoj fotografiji sa Vladicom Kovačevićem i Galićem, a druga Šoškić i Vaske. Velika razlika u godinama, kojom prilikom je to fotografisano?
Sa te utakmice. 70. Nije za priču neko misli ovako, neko onako, ali kad kao dečak ti priđeš negde nekom ambijentu, da li je to Zvezdin ili Partizan, imao sam tu neku neprijatnost da moj otac je bio veliki partizanovac pa me kažnjavao, onda sam ja morao da polako navijam za Partizan i nije mi žao jer je to bila jedna po meni možda najbolja generacija koju je Jugoslavija imala u ono vreme. I oni su stigli i do finale kupa, ali nažalost mi kakvi smo, kad treba možda taj poslednji korak da uradimo, mi ga malo ne uradimo. Zašto, kako, ponovo, eto to je Šoškić, po meni jedna legenda nad legendama kad su golmani u pitanju. Vaska, rekao sam da je bio moj idol. A što se tiče Vladice i Galeta, Gale po meni idealom timu mom. Timu koga ja vidim iz one Jugoslavije, Vladica isto, bili smo prezadovoljni kad smo ga zvali poslovođa i tako. Nažalost, ostao je samo Šole, otišli su Vaski, Galić i Vladica. Jedva sam čekao da završim jer nisam mogao više, ni fizički, ni psihički. To što sam malo pre pričao da u Bastiji, a i u celoj Francuskoj se događa, laže neko da se ne događa. Ja, kad sam otišao u 30. do tada nisam bio u situaciji, bilo je, ali nikada nisam uzal. I smatrao sam da ako sam 30 godine sebe sačuvao, vidim da danas moje kolege, mnoge imaju probleme, mnogi su i otišli, ali oni su bili ti koji su, da li su morali ili ne, ja ne ulazim u to. Ja sam odlučio da ne uzimam i nikad nisam uzeo je sad Božja volja koliko će da me čuva i da me održi. Ali ja sam bio taj koji sam odlučio da mogu sebe da sačuvam. Boga mi ozbiljan broj nam je otišao ljudi koji, ne samo kod nas, u svetu. Pogledajte samo što se događa sa mnogim vrhunskim sportistima. Ali znam da je bila anketa u Americi kad su ispitivali sportiste. 90% je bilo da uzimaju jer im je bitna slava i novac, a kad će da odu na onaj svet, to im nije bilo bitno. Tako, što da radimo? Ja sam drugačije odlučio.
Da li ste bili u dilemi čime da se bavite kada ste završili igračku karijeru?
Jesam. Ja sam posle utakmice u Leipzigu upisao fakultet. Ja sam shvatio da što se tiče poštovanja, poštenje, realnost i normale ne postoji. To što se dogodilo, Mladen Delić kaže da sam igrao, a ja nisam igrao, zašto nisam? Rekao sam da je ta utakmica bila kupljena i klubovi su bili zaštićeni. Kad potpišeš sa klubom prvi profesionalni ugovor, ti si kao rob njihov. To se meni i drugi put dogodilo kad sam ponovo imao dogovor sa Zvezdom da mogu 74. godine da odem, uplate prvu ratu od ugovora i automatski ti se produžio. Dva meseca nisam igrao kao nešto i shvatio sam da i ovi Zvezde su mi rekli ti ne možeš u 24 godine da prekineš karijeru. Ostao sam do kraja i svi misle da sam sa zadovoljstvom ostao. Međutim, slobodno mogu kažem, mnogo puta i više puta sam se razočarao i u svoje kolege i u klub i sve, ali šta ću. Voleo sam više taj klub nego bilo koja, mislim. Ali šta to vredi? I došlo je vreme da odem u crkvu i da ponovo nikad više ne odem tamo i da ne budem. Eto, to je. Kad sam se vratio iz inostranstva, onda sam vodio dugo pionireno, 5-6 godina i velika je razlika ljudi koji završe fakultet i oni koji dobiju diplome trener. Ja sam 4 godine i više je trajalo, ali uredno sam završio i išao sam na fakultet da naučim nešto, da saznam nešto. Jer sam mislio da će celog života biti u fudbalu. Međutim, nije se to tako dogodilo. Dogodilo se da sam imao situaciju sa Dejanom Petkovićem Rambom. Ja sam ga u 13. 14. godini prvi put video i zakleo se da ću da ga dovedem i doveo sam ga. I u ono vreme je svake godine u Borovo održana pionirski turnir. To je prelepo bilo videti. Vukovar, Borovo, cela Jugoslavija dođe, svi treneri i selektor, a reprezentacije. Imao sam pravo dva dečaka kao pojačanje ili pozajmicu i onda sam ja Dejana Petkovića uzo i on je uzme loptu i tape. I jedan navijač, kiša pada protiv Sarajevskog železničara, Bukal je vodio sad pionire želje i ovaj čovjek, ljudi, pa ovo je ko Rambo. I deca na klupi Rambo i tako je njemu ostao nadimak Dejan Petković Rambo i idemo dalje, cela ta priča se završava da ja s njim radio i gurao, nije bilo lako s njim, on je izuzetno talentovan, više nego talentovan, ali i dosta je bio inteligentan i pametan. I teško je bilo s njim sve to sklopiti da bi sve ukupno postao ono što stvarno treba. E sad kad je došlo da naplatimo, Radnički je siromašan klub. Dogodilo se to dok su bile sankcije. Menadžer, on se zove Nale Telić. On je iz Zagreba, ne znam da li je živ čovjek. I zove me jedne noći. Real je zainteresovan za Dejana Petkovića. U to vreme to je negde bilo oko 10 miliona maraka. Ali, kaže, to je početna cena gde vi možete da se dogovarate. Ja sam pozvao ljude iz kluba koji su bili predsjednici i generalni sekretar. Nisam tada očekivao da moja priča, vidim, nije interesantna. Sankcije su bile. Ja sam imao projekat u Niškoj banji da se kupi još posedi, da napravimo terene i salu za vežbanje za mlađe kategorije. Ali sam čekao tako nešto ko što se sad dogodilo. Jer pola od transfera mislio sam da ode klubu, a pola na žiro račun da se gradi to tamo. We'll be right back. Mi smo u 10 sati imali sastanak. Sad sam se vrlo brzo nekako završio, ne znam zašto. Vidim nezainteresovani. Ali oni su već imali obavezu da odu u Hotel Nice. U Hotel Nice je čekao Vladimir Cvetković. I Vladimir Cvetković je vrlo brzo postigao dogovor s njima. Po zvaničnoj koja je prikazana, klub je pristao na 600.000 maraka. Nismo pristali na 10 miliona. I kad se sve to dogodilo, u Nišu je onda bila jedna partija. Odem ja kod Mileta Ilića koji je bio onda bio SPS-amo. Pitam, on je tražio da se sazove vanredna skupština, da se smene ovi ljudi koji su to uradili. I da završim priču, jako mi je neprijatno. Nije se to dogodilo da se smene, oni su ostali. Kad se to sve završilo, posle jednog razgovora vidim da je to sve. Pokupio sam se, otišao u klub, pitao gde je radna knjižica. Sekretar me pita šta će ti, ja kažem, ma čini mi se da ne vodiš uredno godine staža i ostalo. Pa ti znaš da sam ja ureda, ma znam, rekao, daj mi da proverim, ma šta će ti, stavim ja u džep, odem u crku i zaklos i nikad više nisam otišao klub, niti na utakmicu radiš. Eto, tako se to završi.
Da završimo ipak priču o vašoj igračkoj karijeri. Poznato je, bili ste beskompromisni na terenu, a i evo vidi se i ovako i u ovom razgovoru. Kako su proticali oni dueli sa Nenadom Cvetkovićem, moram reći da ste vi kumovi, ono Partizanovi ostali u Radničkom. O tome mi je i Cvetković priča, pa zbog toga pitam.
To je 73. godina. Poslednju utakmicu u Nišu, vidite da ovdje na slici i sneg je bio. Ako dobijemo Partizan, imamo 3 boda više. Poslednje kolo Radnički ide u Tuzlu protiv Slobode, ali ja sam dobio žuti karton i ne ide. Tako da već tu postoji dilema da li možemo da dobijemo ili ne. I moj kum mene dobro poznaje. I to što sam ja uradio, uradio bi i bilo kodaj. Nisam imao kompromis, a i ovo me sve navodilo da posle toliko godina i Radnički bude makar jesenji prvak. Ali to nema nikakve veze sa mojim karakterom. Bilo je prazan gol, nabačena lopta, on je krenuo glavom dole, ja sam krenuo da izbijem, on se malo uplašio i ja sam jeste njega kramponom posekao. Sad, i njemu mogu da kažem, a i on to sam zna, ja bi danas to uradio. Ja sam išao da izbacim loptu, nisam išao kuma da povredim, pogotovo kuma. Kuma treba poštovati, ali tako? On je to vrlo brzo shvatio. Međutim, njegova rođena sestra je bila mlađa, pa nije mogla i nekoliko godine nije htjela da razgovara sa mnom, jer ne može da shvati da kum može da povredi kuma. Eto. Sve što je bilo kvalitetnijih igrača, meni je bilo lakše. Moja koncentracija i sve ostalo je bila mnogo na višem nivou. Voleo sam da pazim na ove baš prave. Eto, jedan Dušan Savić koji kao centarfor jako nekorektno i fizički bilo kako se ponaša prema odbrambenom igraču. Mislim, suprotno je trebalo da ja njega bijem, a ne on mene da bije. Tako da bilo je i takvih igrača. Bio je jedan iz borca iz Banja Luke, Ibrahim Begović, kako se beše zvao. To je isto. Pre utakmice u hotelu, pa on može ruku da iseče davno. A kad dođe utakmicu, on poludi, ne znaš šta da mu radiš. '66. godine bilo je u Skoplju da li ćemo mi ili Vardar da ispadne. Tu nema više taktiziranja. Dogodi se da Šujica, on je u Prištini, pa u Vardaru je igrao dugo. Onda su pravili one krampone od džonova i klince od konji što se potkivaju. On je stavio na ono. Jedna lopta, prostor mi je prazan, panta mi stoji s ove strane, ali lopta kako ide, kako su onda obeležavali ivicu terena, od te šljake ili bilo čega, to se podiglo i lopta, naš igrač je posljednji odigrao. I ja sad, ako pustim, ma neće ona da izađe. I ja pružam levu nogu, da je povučem i samo da je odložim golmanu. E on onda meni uđe i sa tim kramponima, otkine mi parče mesa. Evo i dan danas ima veliki ožiljak tu. E sad, to je bila odlučujuća utakmica. Toplo je to, bol sam onog momenta osetio, ali znam, ako izađem, šta? Treba da pokupimo šipke i da završimo priču još na poluvreme. Možda se neke moje kolega ljuti ili ne, ali to je tako bilo. Dođe čovek koji je prvi put bio i maser i doktor, jer su nas svi napustili, mislili da ne može da ostanemo u Skoplje. Naravno da će Varda da pobedi, jer to je, šta, kući se igra. I on kaže da se ja treba da se zamenim. Uhvatim za ruku, pitam šta to radiš, pa kaže ti ne znaš, ma šta ne znaš. Pitam te, jel imaš ti gaze, zavoje, šta imaš, ima. Pa stavi u tu rupu i mi to lepo sve uvijemo. Nije to u poluvremenu jedini slučaj koji mi se dogodi. Negde pri kraju poluvremena neki Rajčevski, jedan brzi igrač desno krilo Vardara, Panta je ispao, prazan gol i onda ubaci loptu prazan jak kroz vazduh, nogu i drugu. I kao gejzer, puče mi druga noga ovde. E, on kaže, sad moraš da izađeš. Ma ja tebe pitan, jel imaš ti još gazu i zavoje? Tako je bilo. Na poluvreme kad je on mene stavio, bio onaj beli čašav za sto za masažu. To je bilo kao da ne kažem šta. Krv, tad je nije bio gradonačelnik, nego predsednik opštine. Kad su došli na vrat, kad su videli šta je na stolu, nisu ušli da nas pozdrave, nego samo su uhvatili za glavu i vrat. Ja sam izašao i drugo poluvreme i završio sam. Ali u povratku negde kod Kumonova ja sam već otišao. Mesto da me odvede u bolnicu da mi daju krv, ja sam mnogo iskrvario, oni to nisu radili, tako da eto, to je. Siguran sam u to, bilo ko drugi ne bi to izdržao, niti bi to uradio što sam ja uradio, ali smo ostali.
Razgovaramo o vašoj kući u kojoj je bilo još vašeg dede, nadomak Niša. Šta radite,
kuću,
čime
ovo je
seba?
Kuću deda sam napravio kad se vratio sa Solunskog fronta. On je lično sam ovo napravi. Ovaj prostor, to je bilo za slave, za svadbe. Došao sam do ove ideje da ovdje napravim jednu kao spomen sobu gde ima dosta tog materijala. Puno o tome može da se priča. Kad dođem tu, ja sednem malo pogledam. Vratim se malo u mladosti, vreme koje je nekad prošlo.
Hvala vam, Ljubiša. Verujem da smo i slušalcima dočarali makar deo vaše fudbalske karijere. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Ljubiša Rajković.